Tumaini yangu ni kwamba upo salama salimini msikilizaji wa Radio Sanganiro. Karibu katika taarifa hii ya habari. Kwanza habari kuu. Mwanafunzi mmoja alifariki na vitu mbalimbali viliharibiwa katika moto uliozuka Jumanne asubuhi katika moja mabweni ya wasichana katika shule ya upili ya Msema katika wilaya ya Matungo kwa mkoa wa Butanyerera. Bweni hilo ambalo liliungua Jumanne asubuhi lilikuwa na wanafunzi wa kike waliohamishwa na moto uliotokea hivi wiki moja. Watu wawili wenye kipindupindu wamekuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya umma ya Rumonge tangu Jumatatu alasiri. Wote wawili wanatoka Rutumo katika wilaya ya Rumonge mkoani Burunga, eneo la vilima linalokumbwa na ukosefu mkubwa wa maji safi, kulingana na Frederike Singhivakira, chifu wa kijiji hicho. Kuna hayo ndugu msikilizaji na mengine mengi kwa nami hadi mwisho wa taarifa ya habari. Hilambo na Brenda Kiride Bora, msomaji wenu fundi mitambo ni Erike Uwimana.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Karibu. Mwanafunzi mmoja alifariki na vitu mbalimbali viliharibiwa katika moto uliozuka Jumanne asubuhi katika moja ya mabweni ya wasichana katika shule ya upili ya Msema katika wilaya ya Matongo mkoa wa Butanyerera. Bweni hiyo ambalo liliungua Jumanne asubuhi lilikuwa na wala wanafunzi wa kike waliohamishwa na moto uliotokea hivi wiki moja. Kanyana Jean-Pierre, meya wa wilaya hiyo ya Matongo, anasema kuwa ana wasiwasi kuhusu moto huo na anaomba kampuni ya umeme ije kuona kama moto huo ulikuwa unatoka kwenye nyaya ya umeme. Walimu 10 kutoka eneo la Gakere katika wilaya ya Kiremba mkoa wa Butanyerera wanaandamana na kulazimishwa kulipa faini ya franga 10,000 za Burundi kila mmoja kwa kutoshiriki katika huduma za jamii siku za Jumamosi, ingawa wengi wao wanasema kwamba wako busy siku hiyo na kazi za nyumbani na hawana hata wafanyakazi nyumbani. Kwa hivyo walimu hao wanadai kwamba wale ambao hawapo kwenye huduma hizo siku hiyo wasishtakiwe. Jean-Claude Nzisabira, mkuu wa eneo la Gakere, anadai kushughulikia swala hilo katika mkutano, pendekezo lililokataliwa na walimu hao. Baadhi ya wanafunzi wa shule ya upili linaloitwa Lycée de la Tanganyika ya kwanza wanaamini kwamba wazazi wana jukumu muhimu sana katika kuwatia moyo watoto wao kuzuia ukimwi wa VIH/SIDA, kwa sababu baadhi ya watoto hupata ushauri kutoka kwingineko. Watoto wa umri 14 na 20 ndio wanapatwa na ugonjwa huo kwa wingi, na wanawaomba wazazi waambie watoto wao kwamba wale walioambukizwa wanaombwa kujisalimisha kwa mamlaka zinazohusika na kuwafuatilia ili wasiendelee kuambukiza wengine. Tuwasikilize.
Ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa mbaya unaoandukia kwa kupita kwa njia nyingi, kama vile ya kwanza kuzini, nyingine kutumikisha wembe wa mtu anayeumwa umemchana na ukautumikisha damu zenu zikakutana na kujichoma shindano ambayo yeye imemchoma ikakushika kwenye damu yako. Naweza nikawaambia wa ambao hawaumwi wajilinde wasiumwi, kwa sababu ni ugonjwa mbaya, na ambao wanaumwa watumie dawa. Mungu anaweza kawasaidia wakapona.
Unaletwa ukitumikisha kitu chenye cha mwenzako, ikiwa kama vile mtu ametumikisha cha kwako, kama mimi nitamtumikisha cha kwako na anatumikisha. Kulandana mwanaume mwenye anaumwa ukimwi, naona shanga, naona kuwa nao wajikinge mbali na ukimwi, wajitinde mbali na wanaume, wasizoeani sana na wanaume, wakae mbali.
Ugonjwa wa ukimwi ni ugonjwa ambao unaweza kukamata kutokana na kutukana kimwili na mwanaume ama mwanamke ambaye tayari ameshaathirika. Lakini tukija kutazama kwa wakati wa sasa, vijana wengi wanakuwa na tabia mbovu ya kutoka na wanaume ovyo, wengine wanatoka na wazee. Na ninaweza nikasema inakuwa sababu ya kupata huyo ugonjwa kwa sababu wanakimbilia kitu ambacho hawakifahamu na wanaenda hivyo hivyo tu bila kinga, bila kuuliza. Wenda ninaweza nikasema sio makosa yao kwa sababu labda wazee kupata muda wa chini wakazungumza na wazazi wao, labda wakawaelezea mengi zaidi. Ila sasa zingine tukitizama, sielewi ulimwengu wa sasa kama vile kuna pepo ambalo ni chafu linakuja kuingilia vijana, kwa sababu tukija kutazama mara nyingi ni vijana ndio wanaathirika sana kwa sasa. Ya, ninaweza kusema labda hata wakuwa zetu wenye pia hawajeshimu, kwa sababu unaweza kuna ni mtu mzima kisha nafuata watu wa kike wadogo, na kwa wakati huo naweza kusema hakuwa anakuja kwa jambo zuri, ni ile tu anakuja tu kuharibia maisha kwa kuwa yeye alishaathirika na anahitaji kuwapa na wenzake. Ila hiyo ni tabia mbaya sana sana kwa wazee wazima ambao wanajielewa, inabidi wasimamishe kufanya kitu kama hicho. Kuja kwenye upande wa wazazi, wazazi wanatakiwa kuona shika sana sana mabinti zao, kwa sababu wengi wanaoathirika sana ni mabinti yao. Waikalishe mabinti zao, wape ushauri, wasiogope kuombea kitu chochote, kwa sababu pale unapokopa ndio unamharibu mtoto, kwa sababu yeye anaingia kwenye kitu ambacho hakifahamu. Labda anaweza kaona anasababishwa na pepo chafu au masikini, wanakuwa na vitu vingi sana, hawezi kaelewa labda mahitaji. Kwa upande wa wazazi ni bora wakakaza chini watoto zao na kuwashauri. Tuende kwenye upande wa mabinti. Hivi mabinti wa kisasa hatujeshimu? Ndilo linakuja swali hapo. Hivi kweli unaozaji kukua kwa binti stashu ulisoma afu unakuja kudanganywa? Vitu vya dunia vinapita.
Naam, watu wawili wenye kipindupindu wamekuwa wakipokea matibabu katika hospitali ya umma ya Rumonge tangu Jumatatu alasiri. Wote wawili wanatoka Rutumo katika wilaya ya Rumonge mkoani Burunga, eneo la vilima linalokumbwa na ukosefu mkubwa wa maji safi. Kulingana na Frederick Singivakira, chifu wa wilaya hiyo, mkuu wa idara ya afya ya jamii ya Rumonge anatoa wito ya kufuata sheria za usafi, na mpuluko huo umeibuka tena baada ya karibu wiki tatu za mapumziko. Ni muhimu kwamba kila Mrundi awe na mahali pa kuishi au makazi kama swala la heshima sawa kwa kama swala la heshima sawa kwa haki za binadamu kwa wote. Haya anasema na Askofu Martin Blaise Nyaboho akizungumza katika warsha ya utetezi wa ngazi ya juu huko Ngozi Jumanne hii, yenye lengo la kuimarisha jukumu la ushauri la tume huru ya kitaifa ya haki za binadamu na ushirikiano wake na bunge. Anaamini kwamba jukumu hilo la ushauri kati ya taasisi za umma litachangia katika kuimarisha haki za binadamu. Zaidi ya thani 800 za madini aina ya amethysto tayari zimevunwa huko Vianda katika maeneo ya Migera na Marera katika wilaya ya Bururi mkoa wa Burunga tangu mwisho wa Julai mwaka huu, kulingana na Moize Ndaishimiye, meneja wa eneo hilo. Karibu wafanyakazi 100, wengi wao wakiwa vijana, wanaofanya kazi hapo wanafurahi kwamba hawapati pesa tu, pia wanapata uzoefu katika uwanja wa madini. Mmiliki yoyote wa haki ya uchimbaji madini au machimbo anatakiwa kumtangazia waziri anayehusika na migodi na machimbo mara moja kuhusu ugunduzi wa amna au dalila za duti zenye mionzi. Haya ndiyo yaliyomo katika haya ya pili ya kifungo cha 189 cha kanuni ya uchimbaji madini ya Agosti 4 mwaka 2023. Leo tunaendelea na mapitio yetu ya vifungo vinavyohusu maeneo yaliyowekwa vikwazo na duti zenye mionzi. Hii inakuja wakati ambapo mkuu wa nchi hivi karibuni alizindua usafirishaji wa madini mbalimbali. Stella Ndaishimiye kwa maelezo zaidi.
Kwa mujibu wa kifungu cha 189 cha sheria hii, maeneo yatakayotengwa kwa madhumuni hayo yataanzishwa kupitia amri ya waziri mwenye dhamana ya madini na changalawe katika maeneo yote ya nchi yenye madini yenye mionzi, substance radioactive kwa Kifaransa. Kifungu hicho kinabainisha pia kwamba mtu mwenye kibali cha kuchimba madini au changalawe lazima amjulishe waziri mwenye dhamana ya madini na ardhi kila wakati mgodi au uthibitisho unaonyesha uwepo wa madini yanayotoa mionzi. Hivyo basi amri waziri mwenye dhamana ya madini na ardhi, baada ya kushauriana na idara ya madini na ardhi, itaweka na kusasisha orodha ya madini yanayotoa mionzo. Kifungu cha 191 cha sisitiza kwamba shughuli za uchimbaji wa madini na changarawe lazima zizingatie sheria za mazingira zilizopo, sheria zinazohusu maji ya viwandani, ulinzi wa hewa, ardhi, wanyama na mimea, maeneo hatarishi, pamoja na sheria zinazohusu usimamizi wa mabaki ya madini. Kama kifungu cha 193 kinavyotaka, wakati wa kuwasilisha mahitaji yote, mtu anayeomba kibali cha kuchimba madini au changarawe lazima ajitahidi kutochafua mazingira kwa namna isiyoweza kurekebishwa, kutoleta madhara kwa mazingira, kutosababisha maporomoko ya ardhi na kurejesha katika hali yake eneo lililotumika kwa shughuli hizo. Pia anajitolea kufuata masharti yote ya usuyo kurejesha maeneo yaliyokuwa katika haki yake na maeneo yote yaliyoathiriwa na shughuli za uchimbaji wa madini kama kifungo hicho kinavyotaka.
Mpenzi msikilizaji, hapa ndipo mwisho wa taarifa hii ya habari. Shukrani kwa kuwa nami hadi mwisho. Fundi mitambo imekuwa Eric Ndwimana, Brenda Irambo na nimekuwa nanyi. Kwa herini.